beng met die aanbidding van God. Hoekom kan ek nie dieselfde doen nie? Maar kom ons kyk na Kolossense 3 en kyk wat Paulus daar vir ons sê. In vers 5 van Kolossense 3 identifiseer Paulus verskeie sondes. Hy noem seksuele hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid. En gierigheid som die voorafgaande 4 sondes op. Elkeen van daai sondes gaan daaroor dat jy iets wil hê. En so sien ons 'n nou verband tussen die 10de gebod wat praat van begeer en die 1ste gebod wat praat van afgoderry. Hier identifiseer Paulus hulle as basies dieselfde ding. Wanneer jy gierig is, en hier dink ons nie net aan geldgierigheid nie, maar aan wanneer jy enige iets wil hê en obsessief daarna smag, word dit vir jou 'n voorwerp van aanbidding, dan word dit jou afgod. Dit vat God se plek in jou lewe oor. God sê jy moet hom begeer en na hom hinker. Maar nou gaan jy en sit hierdie ding in sy plek. Dit is in Psalm 73 vers 25 waar Asaf tot God bid en sê: "Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op aarde nie." En mense wat gulsige afgodsdienaars is, spot hierdie gedagte. So 'n mens wil sy afgod hê, en as God dan in die prentjie moet wees, dan moet dit op die afgodsdienaar se terme wees, sy terme en voorwaardes wees. Paulus sê dat hierdie manier van dink vir 'n Christen onaanvaarbaar is. Christene moet afgode doodmaak, hulle moet dit haat en dit vernietig, hulle moet teen hul afgode veg en dit vernietig. Hy sê, jy kan nie met vrede in die toedrag van sake leef, waar jy jou afgode het en terselfdertyd sê dat jy God aanbid nie. Nee, Christene veg teen hulle afgodery, hulle haat dit en probeer om dit dood te maak. Hulle poog om net die een ware God te dien. En Paulus gee ons ook die redes hoekom Christene dit wel moet doen. En amper elke rede het met Christus te doen. Ons sien hier die redes in verse 1 tot 4 van Kolossense 3. En het sal goed wees as jy jou Bybel saam met my oopmaak, daar wil ons na hierdie redes kyk. So die eerste rede, jy is saam met Christus opgewek, ons sien dit in vers 1. As gelowige deel jy in Christus se opstanding. Jy deel in sy oorwinning oor die sonde en die dood. Hoe kan jy dan soos 'n verloorder leef? Hoe kan jy leef asof jy nie in hierdie oorwinning deel nie, asof jy nie met Christus verenig is nie? Broers en susters, julle is saam met Christus opgewek. Jy sal eendag ook wees waar hy nou is, aan die regterhand van God, soos dit daar staan. Dit is tyd om te wees wie jy is, en die tyd is nou. Die tweede rede wat Paulus gee is in vers 3. Julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy jou redding vir ewig verseker. Hy is jou verlosser. Hy het jou met 'n prys gekoop. Jou sondes is aan die kruis gespijker, jou sondige natuur is saam met Christus gekruisig. Paulus stel dit in 2 Korintiërs so: in Christus is ons 'n nuwe skepping. Nou, hoe kan ons so 'n nuwe skepping dan 'n verdeelde loyaliteit hê? Dit is mos nie hoe dit hoort nie. Tog, in ons tyd het ons dikwels verdeelde loyaliteite. Dit is 'n stryd vir ons. Maar nie een van ons moet tevrede wees met die situasie nie. Hoekom nie? Want ons het 'n groot verlosser in Jesus en ons is verenig met sy opstanding en met sy dood, vers 1 en vers 3. Die derde rede is in vers 4. Ons het 'n belofte. Christus is ons lewe en eendag sal hy terugkom. En ons is beloof dat ons saam met hom in heerlikheid sal verskyn. En dit behoort ons te motiveer om net die een ware God te dien. Want hier sien ons sy liefde. Hy het ons lief en sal vir ons terugkom. Hy het ons lief en sal ons eendag volmaak maak. Hy gee ons hierdie genadige belofte en het vul ons met 'n begeerte om hom te behaag en sy wil te doen. Ons het ons hom lief wat ons eerste so baie lief gehad het. Ons het hom lief wat in die verlede sy liefde vir ons gewys het en dit in die toekoms nog meer volledig sal wys. As 'n mens die drie redes wat van vers 1 tot 4 saamvoeg, dan het jy die evangelie. Hoekom moet jy God alleen deel? Oor die evangelie. As gevolg van dit wat Christus vir jou in sy genade gedoen het, omdat jy diep geliefd en verlos is, as gevolg van die evangelie pas afgoderry, nie by wie jy is nie. En net in geval jy dit nodig het, voeg Paulus nog 'n rede verder af in vers 6 by. Daar staan, waardeur die toorn van God oor die mens, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Mense is dikwels maar onverskillig oor afgodediens. Maar God is nooit nie. Hy sal dit nou en vir ewig met 'n regverdige oordeel straf. Vir mense wat in hierdie sonde leef en weier om hulle te bekeer, wag daar 'n goddelike toorn op die horison. God is 'n jaloerse God en hy duld nie kompetisie nie. God is 'n heilige God en wanneer hy oordeel, wys hy niks genade vir die wat sonder berou is nie. Almal moet van hierdie sonde wegdraai, dit haat, daarvan wegvlug en na Christus kyk om gered te word. Nadat ons dit gedoen het, moet ons almal ons daaraan toewy om net die een ware God alleen te dien, terwyl ons baie goed besef hoe baie hy hierdie sonde haat. Ons word mos na sy beeld herskep, dan sal ons die sonde van afgoderij haat. Ons sal daarteen veg en onsself net aan hom toewy. Bring ons by die tweede punt. Wat gebeur as ons hom nie eksklusief dien nie? Kom ons kyk nou op dieselfde manier ook kortliks na die gevolg wat die gevolge is van 'n versuim om God uitsluitlik te dien. Wat gebeur as ons dit alles hoor en dink ag wat en net aangaan met ons afgodediens? Kom ons kyk na die antwoord op ons vraag in 2 Konings 17. Hier het ons 'n sterk illustrasie van wat die gevolg van afgodery is. Die Israeliete het sinkretisties geword. En daarom het hulle Jahwe, die ware God, aanbid, maar het hom nie alleen aanbid nie. Dit was altyd Jahwe en Moloch, Jahwe en Baal, Jahwe en Astarte. Net soos met Manasse en die mense van Juda, is daar ook profete na die mense in Israel gestuur om hulle te waarsku. Maar daardie mense het gesê, ag wat, en het aangegaan om in hulle sonde te lewe. Hulle het nie omgegee nie. Hulle het 'n lekker tyd gehad. Sommige van hierdie heidense gode was nogal lekker om te aanbid. Baie van hierdie heidense aanbidding het seks behels. Ander was meer veeleisend. Sommige was selfs gruisam. waar mense klein kindertjies geoffer het. Maar die Jode was verslaaf van afgode. Hulle kon en hulle wou nie loskom nie. En God moes uiteindelik ingryp en die Assiriërs stuur. Die Jode wat hier beskryf word, is in ballingskap weggestuur. Die grootste sonde wat daartoe gelei het, dat hulle in ballingskap na Assirië toe gevat is, was afgodediens. Die persoon wat Konings geskryf het, beskryf dit alles in detail. Hy was nie 'n buitestaander wat net die feite neerskryf nie. Nee, hy maak morele oordele. Hy wys duidelik dat die Jode goddelose dinge gedoen het en Jahwe se toorn uitgelok het. Hy maak dit duidelik dat dit nie net 'n veronderstelling, 'n teorie is dat die ballingskap as gevolg van afgoderry gebeur het nie. Hy stel dit as 'n feit. Dit is geopenbaar deur die Heilige Gees. Kyk mooi na wat die skrywer van Konings skryf onder die leiding van die Heilige Gees in vers 15. Die laaste deel van daardie vers. Daar sê hy, hulle het agter nietige afgode aangeloop en self nietig geword. Geliefde, sien julle wat God in sy woord sê? Jy word wat jy aanbid. Nou vir die herstelde afgode of afgodsdienaars soos ek en jy, kan en moet dit 'n skrikwekkende gedagte wees. Jy word wat jy aanbid. As jy waardelose afgode volg, sal jy waardeloos of ydel, leeg, onwesenlik word. Jou lewe sal vermors word. Dit is wat gebeur as jy dit nalat om net die een ware God te dien. In plaas daarvan om meer en meer soos jou skepper te word, sal jy meer en meer word soos die ding wat jy verdraai het om jou klein gooitjie te wees. Hierdie selfde gedagte kry ons in ander plekke in die Bybel. Dit is byvoorbeeld in Psalm 115 wat ons voor die preek gesing het. In vers 8 sê dit, die wat hulle, dit is afgode, maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Jy word wat jy aanbid. Wil jy geld en rykdom dien, geld en rykdom gaan eendag verdwyn, met vuur verbrand word. Jy sal soos dit word, 'n poel van vuur wag op afgodsdienaars. En jy kan nou jou eie afgod in hierdie spasie invul, want dit is universeel waar. Al ons afgode sal ons aan hulle beeld gelyk maak. Jy gee afgode jou aandag en liefde. Wat gee hulle jou in ruil daarvoor? In plaas waarvan om jou terug lief te hê, vernietig hulle jou. Hulle vernietig jou deur jou soos hulle te maak. Dit is die verskriklike gevolge van die nalat om net God te dien. Dit is afgryslik, geweldig ontstellend. Afgodery vervorm ons na iets wat ons nie oorspronklik ontwerp is om te wees nie. Dit ontmens ons. Om dit meer tastbaar te maak, afgodery vervorm ons na iets wat eerder 'n zombie afbeeld as wat dit Jesus Christus, die enigste verlosser en Here, afbeeld. Afgodery verander ons in die lewende dooies. Geliefdes, dit is dus nog 'n motivering om hierdie sonde te haat en te ontvlug. Moenie luister na die leuns wat jou afgode vir jou vertel nie, dat jy gelukkig sal wees, dat jy vertroosting en aanvaarding sal vind, dat alles reg sal kom as jy maar net nog een keer weer vir hulle neerbuig en ingee. Bekeer jou, draai eerder na Christus toe, soek vergewing deur hom en smeek vir die hulp van die Heilige Gees om te veg. Hierdie is dus nog 'n motivering om ywerig te wees, om ons enigste God in die hemel te dien. Om van dag tot dag nougeset bewus te wees oor hoe maklik ons afgode dien, hoe ons altyd permanent op ons hoede moet wees. In plaas daarvan om ons vertroosting en ons hulp by aardse dinge of mense te soek, moet ons oë boontoe gerig hou op die ware God. En terwyl ons dit doen, is daar seëninge wat daarmee saamkom. Laat ek twee noem. Dis dan ons derde punt, die seëninge wat ons vind deur hom eksklusief te dien. Eerstens, is dit eintlik 'n genot om net die ware God te dien. 'N wedergebore mens is nooit tevrede met 'n verdeelde loyaliteit nie. Maar wanneer jy die ware God alleen met meer en meer konsekwentheid dien, dan bring dit jou werklike genot in jou lewe. Dit gee werklike bevrediging en betekenis en doel en rigting aan jou bestaan op hierdie aarde. Hoekom? Omdat jy dan God se oorspronklike plan en ontwerp vir die mensdom uitleef. Om die een ware God te dien is waarvoor jy geskape is. Jy is geskape, ontwerp om God te eer. En deur God te eer, sal dit jou bly maak. Jy sal vreugde daarin vind om volgens God se gebooie te lewe. En dit sluit ook die eerste gebod in. Tweedens, is dit voordelig vir jouself en vir ander wanneer jy net die ware God dien. God se gebooie dra altyd ons beste belange op die hart. Sy wet is 'n goeie wet. Dit is bedoel om ons te seën en ons op die lewenspad te hou. En wanneer jy net die een ware God dien, dan vind jy vrede en tevredenheid in jou binneste. Jou gewete sal rus en vrede hê. Deur sy genade sal jy groei na sy beeld toe, en op sy beurt beteken dit dat jy dan daarin groei om op God se manier met ander mense rondom jou om te gaan. Hoekom? Want as jy alleen vir God dien, sal sy woord jou gids wees. Wanneer hy in die Bybel praat, ook wanneer hy praat oor hoe om met mense rondom jou om te gaan, luister jy en volg hom. Jy onderwerp jou aan hom met nederigheid en geduld. En dit sal altyd 'n seën vir jou en vir ander wees. Broers en susters, almal van ons is op verskillende maniere afgodsdienaars. Ons is elkeen in verskillende stadiums van ons om van ons afgode gespeen te word. Maar die ergste ding sou wees as iemand hier 'n afgodsdienaars is en dit nie eens weet of nie omgee nie. Johannes Calvin het een keer oor sulke mense geskryf. Hy het hulle vergelyk met iemand wat toilette skoonmaak as vir 'n werk. En as iemand so lank in die vuil goed is dat hy nie meer verstaan hoekom ander mense hulle neuse toeknyp as hy naby hulle is nie. Hy dink dat hierdie vieslikheid normaal is. Volgens hom is daar rose rondom hom. En hy kan selfs lag vir hulle wat aanstoot neem. En dit is Calvin se manier om te sê dat dit moeilik kan wees om mense wat in afgodery vasgevang is, daarvan te oortuig. Dit is hoekom ons dankbaar kan wees dat die wet van God gereeld gepreek word. God het sy wet gegee om ons wakker te maak, om ons 'n realiteitstoets te gee. Dit is daar om vir ons te wys dat ons ver weg is van dit wat God eis. En wanneer ons dit hoor, dan bekeer ons van ons sondes en ons draai ons elke keer weer na Christus toe. Ons vra ons Vader om ons te vergewe, nie net vir die sondes waarvan ons ten volle bewus is nie, maar ook vir ons verborge foute en blinde kolle. Hy sal vergewe. Die evangelie beloof dit. In liefdevolle aanbidding van ons vergewende God, begeer ons dan ernstig om al sy gebooie te onderhou. Ons begeer om ten volle aan hom toegewyd te wees, en ons probeer om presies dit te doen. Nie om sy guns te verdien nie, maar omdat sy guns deur Christus reeds vir ons verdien is. Jy is uit genade verlos, en nou sê jou God vir jou, dien my alleen. Sê dit saam met my in jou hart. Ek sal u alleen dien, o God. Help my asseblief met die Gees om dit te doen. Amen. Saam dank. Ons hemelse God en Vader, daar is nie rus of vrede in enig iets, behalwe in U nie. Behalwe om U te ken, om U teenwoordigheid in ons levens te geniet, te mag ervaar, om U te kan dien, buiten dit is daar niks wat ons enige vrede, rus of vreugde gee nie. U gee ons so baie dinge om te kan ervaar en om te mag geniet. Maar Heere, gee toch dat dit vir ons nooit meer as net gawes van U sal word nie. Ons dit sal geniet soos U dit vir ons bestem het. Heere, in ons land en in ons tyd is daar baie onsekerheid. Ons kan duidelik sien dat ons nie op prinse kan vertrou nie. Daar is nie baie veiligheid nie. Die ekonomie is daar nie baie hoop nie. Ons infrastruktuur verval. Waarin so leer U ons om op U te vertrou. Bewaar ons daarvan dat ons nie in hierdie tyd ook ander afgode soek nie. Dat ons nie soos die psalm sê, ons onrustige harte nie iets anders hier op aarde kry, om ons in te verlustig nie. Maar Heere, help ons om op U te vertrou. Bewaar ons in hierdie tyd. Vader, gee toch dat ons in alles wat ons doen en alles wat ons besluit, in alle situasies waar ons bevind, eenvoudig sal doen wat U van ons vra. dat ons die vreugde nou reeds mag proe van die doel waarvoor ons geskape is, om U te eer en nie onsself nie. Vader, wat kan ons U gee in ruil vir U genade? Wat kan ons U betaal vir U liefde? Ons kan maar net bly wees dat U alles vir ons gedoen het. Vir ons, vir al ons sondes betaal het. Ons is bly dat niks in die hemel of op aarde in U eer kan deel nie. Alle eer kom na U. En deur U genade kan ons ons lewens en ons liggame met blydskap aan U toewy en aan U offer. Ons weet dat U die leidsman en volleinder is van ons geloof. Ons verlossing is slegs deur U bewerk. Ons goeie werke en gedagtes is as gevolg van U genade. Vader, help ons om in die week wat voorlê ook te doen wat ons gesing het. Verkondig nou sy roem en eer by al die nasies, onder die volke. Verkondig roem en eer, want groot, lofwaardig is die Heer. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en ons doen dit staande met die lees van die apostoliese geloofbelydenis. En ons sal in antwoord sing Psalm 16 vers 3. Kom ons gaan staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Jy kry nou die geleentheid om die Here te dien met die gawes en ons sing daarna as slotsang Psalm 16 vers 5. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.